Ja, men tak Steffen, og tak fordi jeg måtte komme her og fortælle om digitale indfødte, som jeg har beskæftiget mig med de sidste 9 år i nogle forskellige store projekter, hvor jeg har været ude og tale med de her digitale indfødte. Og derfor fået en fornemmelse af, hvad det er for logikker, hvad det er for rationaler, den her generation har med sig fra sådan et helt liv i den her digitale verden. Og det er noget af det første, jeg rådgiver, når jeg skal ud og give råd til ledere, men i virkeligheden også, når jeg giver råd til forældre og lærere osv. osv. i forhold til, hvordan de skal tilgå den her nye generation. Det første råd, jeg altid giver til dem, det er, det værste, I kan gøre, det I endelig ikke må gøre, det er at bruge jeres sunde fornuft. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget galt med jeres sunde fornuft. Den er bare ikke den samme som deres. Det vi skal se nu her i løbet af den næste gode halve time, det er sådan nogle forskellige eksempler på, hvordan deres sunde fornuft ikke bare er forskellig fra vores, men på lange stræk og på helt afgørende ting er diametralt modsat. Og det er heller ikke, fordi deres sunde fornuft ikke er logisk, for det er den også. Og nogle gange så er den faktisk mere logisk i forhold til de dynamikker, der er i den digitale verden, end vores logikker er. Og det er det, vi skal se på nu her med den her præsentation. Bare lige lynhurtigt om mig. Jeg hedder Søren Schultz Hansen. Som Steffen sagde, jeg er ekstern lektor, selvstændig erhvervsforsker. Har en erhvervsmæssig baggrund fra reklamebranchen. Jeg er uddannet fra RUC, har skrevet speciale på dansk litteratur om vampyrer. Og så har jeg så efterhånden også skrevet lidt forskelligt om digitale medier og digitale mennesker. Og den seneste bog, det er den, I alle sammen får i jeres lille pose der, Digitale indfødte på job, som netop handler om, nu den første generation af de her digitale indfødte er rent faktisk blevet voksne. Og hvad sker der så, når de bevæger sig ud i voksenlivet og ud på arbejdsmarkedet? Det er rigtig, rigtig interessant. Bare lynhurtigt om min metode. Det, jeg laver, det er kvalitative studier. Jeg er ude og tale med unge mennesker og deres ledere. Ret åbnende interview. Jeg kommer ind til sådan en fokusgruppe, der sidder 8 mennesker omkring et bord, og så siger jeg et ord, arbejde. Og så får de lov til at associere relativt frit om det. Og det får jeg, alt det de så siger, det bliver optaget, det bliver transkriberet, og så sidder jeg faktisk og laver noget, man kunne sige er næsten tekstanalyse på det. Det er kæmpe materiale, meget lidt langsommelig metode, men det er den metode, som jeg mener, man kan bruge til at finde frem til de her ting her. Hvis man er interesseret i at gå ned i detaljer om mine studier, kan man besøge min hjemmeside. Der er et link der i præsentationen. Og så er jeg faktisk nu i mit tredje store projekt, der går jeg over på den anden side, jeg går over på virksomhedernes side, og så har jeg været ude at lave interviewindsamling empiri blandt ledere i meget forskellige virksomheder om deres udfordringer med den her digitale transformation. Og det er en bog, der meget gerne skulle komme her i løbet af foråret på Djøf Forlag, og faktisk har jeg deadline i morgen, så tak for i dag. Nej. Lad os lige lynhurtigt få sat på plads, hvem de her digitale indfødte egentlig er. Jeg definerer dem ud fra 3 karakteristika. Det er den første generation, der nu er blevet voksne, som har levet hele livet med det moderne internet, altså i den version, vi kender det i dag med grafiske brugergrænseflader, hjemmesider, HTTP-protokollen, World Wide Web osv. For det andet er det den første generation af mennesker, der har levet hele livet med, at mobiltelefonen er sådan noget, vi går rundt med i lommen alle sammen. Og for det tredje, og det er også rigtig vigtigt, at det er den første generation af voksne, som har været unge, som har været teenager, mens de moderne sociale medier eksisterede. Hvis man er født sådan lige der i starten af 90'erne, som dem, jeg har studeret, er, så trådte man simpelthen bogstaveligt talt ind i teenage-tiden, samtidig med, at Zuckerberg lancerede Facebook i 2004. Og det vil sige, at man har gennemgået den der vigtige identitetsskabende tid, som teenage-tiden er, sammen på de sociale medier og samtidig med de sociale medier. Det kan altså se, at det har nogen betydning for deres måder at resonere på, deres logikker. Jeps, det var lige et par ord om de digitale indfødte, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vise en video til jer. Det er en video af en lille pige, cirka et år gammel, som sidder med sin forældres iPad, og det kan hun sagtens finde ud af. Og hvis vi kan få videoen sat i gang. Kommer her. Som sagt, det kan hun sagtens finde ud af. Så får hun et magasin. Vi prøver at se, om hun forsøger at zoome i det. Så forsøger hun at scrolle. Hun forsøger at swipe. Det virker heller ikke. Og scrolle igen. Det er også meget lille skrift det der. Jeg kan godt forstå, hun ikke gider væk med det. Ja, her sidder hun bare og fingrerer med en parfumeprøve. Så prøver hun at klikke. Det må være et link, det der. Så prøver hun at klikke på sig selv. Er det mine fingre, der er i stykker, eller hvad? Der er et eller andet, der ikke fungerer her. Ja, tak. Vi behøver ikke se resten. Vi går bare tilbage til præsentationen. Tak. Ja, men altså må jeg præsentere digitale indfødte. Det er det, vi er oppe imod af helt fantastiske udfordringer, men også helt fantastisk potentiale. En generation af mennesker, der ligesom den her lille pige er vokset op med et bestemt digitalt sprog, en bestemt digital måde at se verden på, en bestemt digital måde at danne betydning på. Den her lille pige, hun forstår og kan bruge det egentlig ret komplicerede hypertekstuelle sprog, som sådan en iPad fungerer ud fra. Hun forstår simpelthen, at når hun klikker et sted, så kommer hun et andet sted hen. Hun er 1 år gammel. Og hun er allerede langt forbi den der normale, lineære måde, vi andre danner betydning ud fra. Den lineære måde, vi forstår verden på, den lineære måde, som vi har ment, man danner betydning på, lige siden den græske filosof Aristoteles i sit berømte værk Poetik beskrev, at en fortælling består af en begyndelse, en midte og en slutning. Den her opfattelse af betydningsdannelse af fortællingen har hun ikke, den her lille pige. Hun har en hypertekstuel opfattelse af betydningsdannelsen. Og hvis vi siger, at hun er cirka 1 år gammel, så vidt jeg kan se, så er der jo mindst 4-5 år, mindst, til hun begynder at lære at læse og skrive, til hun altså begynder at indlære sig den her lineære måde at danne betydning på, som alle vi andre er vokset op med. Så det er altså noget, der er dybt forankret i hendes måde at se verden på. Så det her er ikke noget, der forsvinder, når hun bliver ældre. Selvfølgelig får hun andre behov osv., men den helt grundlæggende måde at se verden på, at opfatte verden på, er anderledes end vores. Hypertekstuelt i forhold til en lineær forståelse af betydningsdannelse. I kan jo så hævde, og det vi i øvrigt har ret i, hvis I gør det, at lige præcis dem, jeg har beskæftiget mig med i mine projekter, de er jo ikke vokset op med lige præcis iPad'en. De er jo født tidligere end hende her. Og dem, der er på vej ud på arbejdsmarkedet, dem, der er på vej ind på jeres virksomheder, de er jo, der er et stykke tid til hende her kommer ud på jeres virksomheder. Men det gælder altså også for dem, jeg har undersøgt, det gælder altså også for dem, der er på vej ind i jeres virksomheder, at de er formet af den her særlige, unikke og hvad der er rigtig, rigtig vigtigt, livslange erfaring med det her digitale sprog, som I har set et eksempel på. Jeg har bare taget lige et enkelt citat fra min studie, bare for at illustrere det. Det er nogle 8. klasses elever, jeg taler med. Jeg har spurgt dem, hvordan, når de laver lektier, så siger de, jamen der bruger vi selvfølgelig, vi søger viden på internettet, og så spørger jeg så efterfølgende. Udover internettet, hvad kunne I så have brugt? Vi kunne også have brugt en avis, men det vil de fleste nok ikke gøre. Vil I nogensinde gøre det? Nej. Hvorfor? Det har vi ikke nok erfaring med. I virkeligheden er det rystende banalt. Det er rystende banalt. Der er nogle medier, som den her generation har erfaring med, som de har erfaring, ikke bare erfaring med, men livslang erfaring med. Og så er der nogle andre medier, de medier, som vi har livslang erfaring med, som vi kender, og som vi bedst kender til, altså de, for eksempel avisen eller bogen, eller hvad det nu kan være, som den her generation selvfølgelig ikke har erfaring med. Og det er klart, at hvis man undrer sig over, at en generation, der ligesom den her lille pige er vokset op med et hypertekstuelt sprog, hvis man så undrer sig over og ikke kan forstå, at unge mennesker ikke læser bøger fra ende til anden, så har man altså ikke forstået ret meget af den her generation. Selvfølgelig er det ikke naturligt at læse en bog fra ende til anden, når man er vant til en hypertekstuel måde, fortællingen er skruet sammen på. Nå. Det lyder en lille smule abstrakt, det jeg snakker om her. Jeg snakker og en lille smule sådan filosofisk, jeg snakker ovenkøbet om Aristoteles og betydningsdannelse og linearitet og hypertekstualitet. Meget lange ord. lidt abstrakt. Det er det ikke. Det her er tværtimod ekstremt konkret. Det kan ses på en ekstremt konkret måde, på en meget dagligdags façon. Og derfor har jeg taget en meget, meget dagligdags ting med, nemlig en mobiltelefon. Hvor mange har mobiltelefonen med her i det lille lokale her? Det har I selvfølgelig alle sammen. Hvor mange er den på lydløs? Ja, hvorfor er du din telefon på lydløs? Ja, for ikke at den skal genere, for at den ikke at den skal forstyrre. Det giver rigtig god mening. Du er jo et velopdragent menneske, der ved, hvordan man opfører sig. Man sætter selvfølgelig sin mobiltelefon på lydløs, når man er sådan et sted som det her, som man ikke forstyrrer. Det giver rigtig god mening. Det er logisk, det er fornuftigt, det er høfligt. Der er ikke en finger at sætte på det. Det interessante er bare, at hvis man spørger digitale indfødte, stiller den præcis det samme spørgsmål. Hvorfor har du din mobiltelefon på lydløs? Og det har de stort set alle sammen, altid. Prøv at lægge mærke til den næste gang, I hører en eller anden høj, sjov ringetone eller sms-lyd. Og så læg mærke til, hvem der ejer telefonen. Det er med 99% sandsynlighed så nogle gamle nogen som jer. Digitale indfødte har nemlig stort set altid deres mobiltelefon på lydløs og på vibration, men så stiller den det samme spørgsmål, som jeg lige stillede dig for et øjeblik siden, så svarer de præcis det modsatte af dig. De siger nemlig, jeg har min mobiltelefon på lydløs og på vibration, fordi jeg vil være 100% sikker på, at jeg altid bliver forstyrret. Altså, at jeg altid lægger mærke til, at der er nogen, der vimmer noget. Og det kan man kun på en måde, fordi nogle gange kan man jo være nogle steder, hvor der er høj larm. Man kan være på café med høj musik, eller man kan være sammen med sin familie, hvor der er mange, der snakker højt osv. Man kan ikke være sikker på, at man hører telefonen. Den eneste den måde, man kan være sikker på, at man altid lægger mærke til, når der er en, der sender en, eller der kommer en notifikation, eller man får et snap, eller hvad det nu kan være, er, hvis man har sin mobiltelefon på lydløs og på vibration, og så har den et eller andet sted i hånden eller i lommen, så man kan mærke, at den bevæger sig. Lad os lige tage et par citater her. Det er rene her. Jeg har sms på vibration. Hvis jeg nu har den i bukselommen, så ligegyldigt hvor meget larm der er, vil jeg stadig kunne mærke den. Jeg har den aldrig på lyd. Og her et andet citat. Jeg spørger om mobilen, hvor har den henne? I lommen altid. Har du aldrig nederdel på? Jo, så kan den sidde her i BH'en. De er blevet cyborgs. Den vigtigste mediemaskine for den her generation, den mediemaskine, de bruger til alt deres samvær med andre mennesker, deres venner, den mediemaskine, der er deres kanal til hele verdens underholdning, hele verdens viden, fungerer simpelthen kun for den her generation, hvis den rører ved kroppen hele tiden. Jeg er godt klar over, at det ikke er en fysisk sammensmeltning i egentlig forstand, men på et helt funktionelt niveau er der sket en sammensmeltning af mennesker og maskine. Og det her er vel at mærke et fænomen, som jeg har set i alle de år, jeg har beskæftiget mig med digitale indfødte. Og det vil altså sige, hvis det først er gået op for jer i dag, at digitale indfødte er blevet cyborg, så er I allerede 9 år bagefter i jeres forståelse af den, mindst. Hvad har det så af betydning? Igen, det er ekstremt konkret. Man kan se det her ikke på nogen ekstremt konkrete, det manifesterer sig utrolig konkret. Og derfor har jeg taget en anden meget konkret ting med, nemlig et billede her af en finger, der prikker på skulderen. Og hvad er det med digitale indfødte at gøre? Det har det med digitale indfødte at gøre, at en mobiltelefon, der vibrerer i lommen på sin ejermands bukser, eller måske ovenikøbet sidder i stroppen på BH'en, den fysiske taktile påvirkning, som sådan en vibrerende mobiltelefon har på sin ejermands krop, er fuldstændig det samme som en finger, der prikker på skulderen. Så det vil altså sige, når I står og snakker med et ung medarbejder, eller jeres børn, eller hvem det nu kan være, I står ansigt til ansigt med os og snakker med dem. Og så rækker det lige ned i lommen efter deres mobiltelefon for at tjekke den. Før I begynder at fare ud og begynder at sige sådan noget. Nej, hvor er det uhøfligt. Nu skal jeg altså lige være lidt nærværende. Altså. Kom nu. Og det hører vi rigtig, rigtig ofte om den her generation. Men før I melder jer i det der kor der, så skal I lige være opmærksom på, at den situation, I skal sammenligne det med, det er altså, at I står og snakker med mig ansigt til ansigt. Og jeg bliver prikket på skulderen. Og jeg tvivler på, at nogen her i lokalet, ellers må I melde jer, men er der nogen her i lokalet, der synes, at det, jeg ville være uhøfligt, hvis I stod og snakkede med jer, og jeg blev prikket på skulderen, og jeg sådan helt som en refleks lige kigger mig over skulderen for at se, hvem det er. Det kan man jo ikke lade være med. Det er et fuldstændig refleksbevægelse. Det er det samme, der helt bogstaveligt er på spil for den her generation. Det her fænomen, det er jo kvalitative studier, jeg har lavet, men der er jo også folk, der laver kvantitative studier, spørgeskemaundersøgelser, som faktisk kan understøtte, som kan dokumentere det samme. Jeg har bare taget et enkelt tal med her. Det er fra videnskabsjournalisten Søren Hepsgaard, som har lavet en undersøgelse blandt nogle gymnasieelever. Der svarer 70%, at de skal svare på en mobiltelefon, eller en sms, eller hvad det nu er, inden for 5 minutter. Og jeg stillede faktisk tilfældigvis præcis det samme spørgsmål i mine kvalitative studier, og der svarede folk 2 minutter. Og det er ikke så vigtigt, om det er 2 minutter eller 5 minutter. Det vigtige er, at man selvfølgelig svarer med det samme. Man kan ikke lade være med at reagere på en vibrerende mobiltelefon, ligesom man ikke kan lade være med helt som en refleks, at reagere på en finger, der prikker på skulderen. Det her fænomen, som altså både kan understøttes af altså nogle forskellige situationer, men også kan understøttes og dokumenteres kvantitativt, det bringer os frem til en meget, meget central pointe for den her, for at forstå den her generation. Og der er vi altså nede og kratte i noget så grundlæggende som forskellen mellem tid og rum. Man hører rigtig, rigtig ofte, at den her generation af mennesker, de er mobiltelefonen og de mobile medier i det hele taget, har gjort dem uafhængige af tid og rum. Det er sådan næsten en selvfølgelighed. De moderne medier gør os uafhængige af tid og rum. Det siger alle. Også fornuftige, velstuderede folk, som for eksempel Anthony Giddens, den engelske sociolog, han er også inde på noget af det her med uafhængigheden af tid og rum. Ikke desto mindre er det simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen noget vrøvl. Det skygger for en meget, meget central pointe, som er, at ja, det er rigtigt, at de mobile medier, mobiltelefonen, har gjort den her generation fuldstændig uafhængig af rum. Altså, de behøver ikke længere at være i samme rum for at være sammen med nogen. Og tit er dem, de er sammen med i samme rum, de bliver faktisk nedprioriteret i forhold til dem, de er sammen med uden for rummet. Jeg er sikker på, at mange af jer kan genkende til den her fornemmelse af at sidde omkring cafébordet eller middagsbordet, og så føle sig nedprioriteret til fordel for den her lille maskine, fordi man har et eller andet, der foregår uden for rummet. Men det er jo altså, fordi der er sket den her fantastiske ting, at den her generation ikke længere er begrænset af rum for at være sammen med andre. Det er jo fantastisk, at man lige pludselig ikke behøver at være tæt på hinanden sådan rent fysisk, og så stadigvæk kan være sammen. Fantastisk. Men der er bare en bagside af medaljen, kan man sige, eller i hvert fald en anden side af medaljen. Og det er jo, at til gengæld for den her fuldstændige rumuafhængighed, som de har opnået, så er de blevet tilsvarende afhængige af, de har forpligtet sig tilsvarende på tiden. Vi har simpelthen at gøre med en generation af mennesker, der er vokset op med at have levet hele livet med, at det er vigtigere at være til tide, end at være til stede. Når man klandrer den her generation for ikke at være nærværende, og det gør man rigtig ofte, så har vi faktisk ret. Vi godt tillader os at sige, at den her generation ikke er nærværende, hvis vi vel og mærke siger nærværende i rummet. De er ekstremt nærværende i tiden. De dyrker bare nærvær i tid, ikke nærvær i rum. Det er ikke et spørgsmål om mangel på nærvær. Det er et spørgsmål om 2 forskellige typer nærvær. Og den her generation er altså levet hele livet med, at tilstedeværelse ikke er så vigtig. Det, der er vigtigt for den her generation, er til tideværelse. Og det er et paraplybegreb, som jeg har introduceret i min studie, som i virkeligheden viser en masse forskellige aspekter af den her digitale verden. Altså til tideværelse. Og man kan i virkeligheden sætte det foran en masse forskellige ting: til tideværende rekruttering, til tideværende ledelse, til tideværende samvær, til tideværende opdragelse, til tideværende kommunikation osv. Og bare lige for at give et eksempel på det her, hvad er det egentlig, det betyder det her? Altså, hvordan er det, man leder og motiverer i tid i stedet for i rum? Så har jeg bare lige taget et enkelt, konkret eksempel med fra mine studier. Som sagt, jeg var jo på besøg på forskellige virksomheder, og blandt andet var jeg på besøg hos en meget stor, global, dansk-baseret virksomhed inden for fødevarebranchen. Og der snakkede jeg både med nogle ledere, og jeg snakkede med nogle af deres unge medarbejdere. Og jeg snakkede blandt andet med en meget, meget dygtig, engageret, kompetent leder. Og hun snakkede netop en masse om det her med, hvor vigtigt det var i hendes ledelse, at hun var synlig, at hun var til stede. Og det er der jo ikke noget nyt i. Det står, hvis man har læst nærmest alle ledelsesbøger, så er det noget af det første, der står. Det vigtige for en leder er, at han eller hun er synlig, at han eller hun er nærværende. Nærvær i ledelsen, den synlige ledelse. Det er meget, meget vigtigt. Og det havde den her dygtige leder, det havde hun altså også fuldstændig styr på. Så hun sagde blandt andet det her. Tilstedeværelse, det er noget, jeg skaber i den der en-til-en-relation. At du er til stede. Tilstedeværelse i forhold til en-til-en med mine medarbejdere hver 14. dag. Den her dygtige leder, hun havde en 12-15 medarbejdere, som hun havde direkte personaleansvar for. Og det vil altså sige, hvis hun bruger en times tid på hvert af de her møder, så bruger hun altså en hel dag hver eneste uge på at holde møder med sine medarbejdere. Men det er jo fordi, hun ved, hvor vigtigt det er. Hun ved, hvor vigtigt den nærværende, tilstedeværende ledelse er for medarbejderne. Så det prioriterer hun rigtig, rigtig højt. Så der er en god forklaring på det. Det interessante var bare, at jeg jo også snakkede med hendes unge medarbejdere. Og de her unge medarbejdere, de snakkede også om, hvor ekstremt vigtigt nærværet var i ledelsen. Og hvor ekstremt vigtigt tilstedeværelse, altså en tilstedeværende leder var. Og der var så også en, der specifikt nævnte de her 14-dages samtaler som eksempel. Der var bare én vigtig forskel, og det kan ses i det her citat her. Den ledelse, jeg har aktivt i min hverdag, er one-to-one-møde en gang hver anden tredje uge. Det virker ikke så nærværende. Så vi altså tale om en dygtig leder, der snakker om, hvor vigtig tilstedeværelsen er i ledelsen, og bruger 14-dages samtalerne som eksempel på, hvordan hun skaber det her nærvær. Og så har vi hendes unge medarbejdere, som også efterspørger nærvær og synes, det er ekstremt vigtigt i ledelsen. Og også bruger de her 14-dages samtaler som eksempel. Hun bruger den bare som eksempel på manglende nærvær. Hvis jeg sådan skal lave en lille reklame for den metode, jeg bruger, den kvalitative metode. Hvis man havde lavet et spørgeskemaundersøgelse af de her to personer, så ville man have fundet ud af, at de mener fuldstændig det samme. De siger præcis det modsatte af hinanden. Og den opmærksomme deltager her i salen har selvfølgelig allerede fundet ud af, hvad det er, der er på spil. Det, der er på spil, det er, at lederen herover, hun snakker om nærvær i tid. Nej, vrøv, i nærvær i rum. Den unge medarbejder, det hun efterspørger, er nærvær i tid. Det, lederen taler om, det er fortrolige en-til-en-samtaler, altså at nærvær det er noget, man skaber i fortrolighed. Det, hun efterspørger hendes unge medarbejdere, det er det nærvær, der skabes via frekvens. Og det er altså til tideværende ledelse, hvor hun snakker om tilstedeværende ledelse. Helt afgørende forskel. Nå, Steffen var allerede inde på det, at det her med den her generation jo også er en generation, der har levet i en verden, hvor det eneste konstante er forandring. Og ikke bare det eneste konstante er forandring, men det eneste konstante er eksponentiel forandring. Og for den her generation er det jo i den grad ikke noget abstrakt. For den her generation er det bogstaveligt talt noget, de har inde på kroppen. Fordi der er ingen steder, hvor man ser den her eksponentielle forandring tydeligere end lige præcis i de maskiner, de bærer rundt på. Så de bærer bogstaveligt talt rundt på den eksponentielle forandring hver eneste dag. Så det er noget meget konkret for dem. Og hvis man har levet hele livet i en verden, for hvilken det gælder, at det eneste konstante er eksponentiel forandring, så er det faktisk ikke særlig hensigtsmæssigt at være målstyret. Fordi hvis man sætter sig et mål, eller endnu værre styrer efter det mål, eller aller værst når det mål, så er det eneste, man er sikker på, det er, at man er det forkerte sted. For alle de forudsætninger, der var til stede, da man satte sig målet, har ændret sig. Og derfor er det ikke rationelt i en eksponentielt forandrende verden at være målstyret. Det er meget problematisk. For at forstå, hvad det så er i stedet, så har jeg indført, eller hvad skal man sige, bruger jeg en metafor, som er GPS'en. Fordi det er en meget god, og jeg snakker i øvrigt også om GPS-ledelse og GPS-styring. Og det er en meget god metafor for den måde, man så skal navigere i sådan en foranderlig verden. Og hvorfor er det en god metafor? Jamen det er en god metafor, fordi hvordan er det nu, en GPS fungerer? Jamen altså, når man først har indtastet destinationen, og så trykker go, og så trykker på speederen, så er der kun én ting, eller i hvert fald den aller vigtigste ting, man har fokus på, når man navigerer efter en GPS. Og hvad er det? Hvor skal jeg dreje næste gang? Nu er der 300 meter, nu er der 200 meter, nu er der 100 meter, og nu skal jeg dreje, og jeg skal jo dreje til venstre. Man er fuldstændig ligeglad med, om man kører nordpå, eller sydpå, eller østpå, eller vestpå. Og hvis man har fokus på det, hvis man netop har fokus på for eksempel målet ude, der hvor man skal ende henne, og så på et tidspunkt, hvor man siger, nu siger GPS'en godt nok, at jeg skal dreje til venstre, men jeg skal da i den der retning, så det gør jeg ikke. Så er det først, det går rigtig galt. Og det er en meget god metafor for den måde, den her generation er styret på, den måde, den generation er motiveret på, den måde, den her generation navigerer på. Ikke efter, hvor man skal ende, men hele tiden, hvor man skal begynde. Den her generation er ekstremt målrettet på ikke at have et mål. Den er ikke målstyret, den er startstyret. Og det er faktisk, hvis man kigger på, hvis man nøgtern kigger på, hvad det er for nogle dynamikker, der er i et eksponentielt foranderligt samfund, så er det en ret rationel måde at gøre det på. Hvorimod den målstyringen er ikke særlig rationel. Og det har den her generation jo levet med hele livet. Så det har de vidst altid. Det har de sagt til mig hele tiden. Altså fra jeg begyndte at tale med dem. Men så småt er der også nogle af de såkaldte voksne, der har fundet ud af det her. Altså, dummere er vi jo trods alt heller ikke. Blandt andet er der nogle af de vigtigste ledere, eller toplederne i nogle af de største virksomheder i Danmark, der faktisk er inde på noget af det samme. De er kommet lidt sent efter det, men de er inde på noget af det samme, som digitale indfødte også siger. Blandt andet den administrerende direktør i Danske Bank, han lancerede for et par år siden det begreb han kaldte the fairly right strategy, hvor hans pointe netop er, jamen det er ekstremt vigtigt, at Danske Bank har en strategi, men det er lige så vigtigt, at det ikke er den rigtige strategi. Danske Bank skal have en strategi, som endelig ikke må være rigtig. Fordi hvis man påstår, at man har én strategi, og det er den strategi, så har man først problemet, fordi så bliver det for målstyret. Og en af hans kollegaer i toppen af dansk erhvervsliv, den daværende finansdirektør på Coloplast, også en stor dansk hæderkronet virksomhed. Hun er inde på, eller da hun var finansdirektør, det er Lene Skole. Hun er administrerende direktør i Lundbeckfonden nu. Men mens hun var finansdirektør i Coloplast, der afskaffede hun simpelthen budgetter. Jeg tvivler på, at hun afskaffede det i alle afdelinger i Coloplast. Men i hvert fald i nogle af de mere udviklingsorienterede, dem er der rigtig mange af på Coloplast, de mere udviklingsorienterede afdelinger. Fordi som hun sagde, jamen vi bruger utrolig meget tid på at lave budgetterne, de holder aldrig, og så skal vi bruge en masse tid på at, bortforklare dem. Fordi som hun sagde, hvordan i alverden skal jeg kunne lave et budget for en afdeling, hvor vi ikke aner, hvad vi kommer til at lave? Det giver ingen mening at lave budgetter, når man ikke ved, hvad man skal lave. Så hun er inde på det samme, det her problematiske i at målstyre eller rammestyre, når man ikke aner, hvad der kommer til at ske. Det er simpelthen ikke rationelt. Og et tredje eksempel er fra min seneste empiri. Der har jeg blandt andet en case om MobilePay, succesfulde Danske Bank-projekt her med mobile betalinger. Og chefen Mark Vrå Hansen fra MobilePay, han er inde på det samme. Altså han siger netop det her med, jamen det handler om i en digital verden, det er ikke at forsøge at forudsige nogle ting. Eller planlægge for den sags skyld. Dem, der forsøger at bruge en masse ressourcer på at forsøge at foruddiskontere, forudsige, det er ikke dem, der vinder. Dem, der vinder, det er dem, der er ekstremt hurtige til, når tingene sker, at tilpasse sig. Det kan slet ikke betale sig at forudsige overhovedet. Lad os lige blive konkret igen og komme med nogle eksempler for, hvad betyder det her så for den måde, den her generation bliver motiveret på? Den her generation bliver forstår verden på og karriereplanlægger. Og der vil jeg gerne give sådan et konkret eksempel. På en måde, man fastholder en dygtig medarbejder. Den går ud på, at man tager fat i sin dygtige unge medarbejder, så tager man hende ind i et lokale, så sætter man sig ned, lederen, og så sidder HR-konsulenten ved siden af, og så siger man til hende, vi vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have, at du bliver i vores virksomhed. Og derfor har vi lagt en meget, meget ambitiøs karrierestrategi for dig. Og den går ud på, som du ved, så er du allerede tilmeldt et elite-lederkursus. Det begynder allerede i næste weekend, og så har du 10 weekender, hvor du skal til det her kursus. Når du har gennemgået det her elite-lederkursus, så tror vi på, at du har fået nogle kompetencer, så du allerede om et års tid måske, så er du faktisk allerede teamleder, så har du kvalifikationer til at blive teamleder for det her team herover. Og hvis du fortsætter din gode udvikling, så tror vi, at du om 2,5-3 år, så er du faktisk blevet chef for den afdeling her. Så er du blevet afdelingschef med en højere løn, selvom du faktisk ikke, du kun lige fyldt 30. Og så tænker man, okay, når man har sat så ambitiøse mål for den her unge medarbejder, for den her ambitiøse medarbejder, vel at mærke, så må hun da have lyst til at blive, så må hun da blive lojal. Problemet er bare, hvis man sidder over for en digital indfødt, så sidder man med en vis risiko over for et ungt menneske, som sin eksplicite karriereplan har, jeg skal ikke være i den her virksomhed om 3 år. Og det vil altså sige, at det man reelt gør, det er, at man dingler en belønning foran næsen på en, og så siger man, vi har den her store belønning, som du ikke får. Og det har jo ikke loyalitetsskabende virkninger. Det her, det skaber ikke fastholdelse. Det gør præcis det modsatte. Den her generation er jo blevet udråbt til at være sådan en illoyal generation, der er sværere at fastholde. Jeg tror, at når den her generation virker særlig illoyal, så er det fordi, man forsøger at fastholde den på den her måde. Fordi det virker selvfølgelig ikke. Og igen, nogle af de virksomheder, jeg har talt med, de er også begyndt så småt at lugte lunden. Mette Hyfsmann, HR-direktør i McDonald's, som stort set kun har digitale indfødte, hun peger meget på, det er ekstremt vigtigt, at vi ikke peger den ene mulighed ud. Det vigtige, når vi skal motivere vores unge medarbejdere, er, at de har en masse muligheder at vælge mellem. Det er langt fra altid, de bruger alle de muligheder, men det er mulighederne i flertal, ikke den fokuserede mulighed, der motiverer dem. Og en virksomhed af en helt anden karakter, nemlig revisor- og rådgivningsvirksomheden Ernst & Young eller EY, Rikke Brøgner, nordisk HR-direktør, hun har introduceret et begreb, der hedder boomerang-effekten. Og boomerang-effekten går ud på, at den måde, vi skal fastholde på, det er faktisk, at vi skal sende dem ud til nogle andre virksomheder, og så håbe, de kommer igen. Så fastholdelse hos EU handler faktisk om at smide folk væk. Og det er ud fra den betragtning, at i 2017, og især, hun snakker især om unge medarbejdere, der er det simpelthen ikke realistisk at regne med, at fastholdelse handler om, at man skal fastholde i et ubrudt forløb, fra man starter til man slutter. Det er nødt til at være et mere hypertekstuelt i virkeligheden forløb, hvor de forlader, og så forhåbentlig kommer igen. Boomerang-effekten har hun simpelthen kaldt det. Nå. Altså lige dvæle en lille bit smule et øjeblik om, hvilke kompetencer de her unge mennesker gerne vil have. Det snakkede jeg også om, har jeg snakket om i min studie. Jeg snakkede blandt andet med en ung ingeniør, som fortalte, eller hvor jeg så spurgte hende, hvad for nogle kompetencer er attraktive for dig og dine medarbejdere, eller prøv at løbe din virksomhed. Og så tænkte hun sig lidt om, og så siger hun, jeg vil gerne være en schweizerkniv. Så kiggede jeg på hende, hvorfor vil du være en schweizerkniv? Altså, saksen i en schweizerkniv er da super dårlig. Hvorfor du ikke hellere være en super specialiseret saks, den bedste af sin art til at klippe, kun designet til at klippe? Og så kiggede hun tilbage på mig, og så siger hun, Søren, jeg forstår udmærket godt, hvad du siger, men jeg tør ikke, for jeg risikerer at bruge 4 år af mit liv på at blive en rigtig, rigtig god saks, og så er der ikke behov for at klippe længere. Det, hun giver udtryk for, er det, jeg i min næste bog kommer til at kalde specialiseringsparadox, som handler om, at ingen af os, ingen politikere, ingen eksperter, ingen ledere, heller ingen af de unge digitale indfødte, er i tvivl om, at vi har aldrig haft så meget brug for specialiserede kompetencer, som vi har i 2017. Problemet er bare, at vi ved ikke hvilke, fordi vi lever i den her eksponentielt forandrende verden. Og det har de igen lugtet lundene af. Altså, det er jo ikke fordi, de ikke kan indse hvad det værdifulde i at have specialiserede kompetencer. De tør bare ikke. Det er en alt for risikabel strategi. Ud fra den logik, som den her studerende, jeg talte med, sagde. Hvis du når at blive rigtig, rigtig god til én ting, så er det ikke aktuelt mere. Det er simpelthen specialiseringsparadox i essens. Og derfor er der en masse, der siger det her med, at de vil ikke være specialister. Det er faktisk ikke attraktivt for dem. Ikke fordi de ikke synes, specialisering er spændende, men fordi det er for risikabelt. Og derfor afviser det i en eller anden udstrækning. Og hvis vi går over på virksomhedernes side, så er de jo faktisk i den samme situation. Her er det Mark Vrå igen fra MobilePay. De sad i en situation, da han skulle ansætte folk til at lave den her mobilapplikation til mobilbetalinger. Så sad han jo faktisk i den situation, at han ikke vidste præcis, hvad han skulle lave. Han vidste ikke præcis, hvad det var for en sprog, de skulle få køre i. Så han vidste heller ikke, hvad det var for kompetencer, han havde behov for. Og derfor kunne han faktisk ikke ansætte medarbejdere hos MobilePay efter kompetencer. Så det han siger, jeg ansætter ikke efter specialiserede kompetencer. Og Mette Hyfsmann igen fra McDonald's er inde på fuldstændig det samme. Vi ansætter heller ikke efter kompetencer. De har så en lidt anden grund til det. Det er, at McDonald's har sådan et ret udstrakt sådan uddannelsessystem, og derfor vil de hellere lære folk, det selv, end at de har kompetencerne på forhånd. De vil hellere antage nogen, og så lære dem det, end at de har kompetencerne på forhånd. Men det, de er enige om, det er, at de ansætter ikke efter kompetencer. Og slet ikke efter kompetencer meget bredt, men ikke efter fagspecialiserede kompetencer. Nå, motivation. Den her generation, som sagt, som lever i det her ikke målstyrede, GPS-styrede, den her GPS-styrede verden. Når man lever i sådan en verden, så er det for det første ikke særlig rationelt at være målstyret. En anden ting, der er rationelt, det er faktisk at efterspørge instant gratification. Fordi hvis man lever i en verden, hvor alt skifter, så er det ikke særlig fornuftigt at leve efter sådan et godt protestantisk princip med, at alt godt kommer til den, der venter. Eller måske alt godt kommer, belønningen kommer i det hensides. Det er en rigtig dum strategi i den digitale cyberhimmel. Her gælder det tværtimod, at hvis man ikke får sin belønning med det samme, så er der stor sandsynlighed for, at man ikke får den. Så det, der kan forekomme sig sådan lidt barnligt, jeg vil have, jeg vil have, jeg vil have, jeg vil have det nu, er faktisk en ekstrem rationel strategi i en digital verden. Lad mig lige give et konkret eksempel. Det er fra Aarhus Arkitektskole. Torben Nielsen, rektor der, fortalte mig en lille anekdote på et tidspunkt. Han fortalte, at de forrige år, der havde de virkelig lagt sig i selen, og så havde de faktisk skaffet praktikpladser til samtlige deres bachelorstuderende. Det var de rigtig stolte af. De vidste jo, hvor stor betydning en praktikplads har for ens jobmuligheder. Og derfor så tilbød de her praktikpladser til deres studerende. Og de havde ikke nogen problemer med at få afsat de her praktikpladser i Aarhus og sådan nærmest over mig. Men lige snart man kom til Randers, sådan lidt væk fra Aarhus, så kunne de ikke få afsat de her praktikpladser. Og Torben Nielsen undrede sig og tænkte, er det virkelig rigtigt, at de er sådan nogle forkælede nogen? Og derfor trak de et par studerende til side, og så spurgte de dem, jamen hvorfor vil vi ikke have de her praktikpladser? Er I ikke klar over, hvor stor betydning en praktikplads har nu, hvis, som bachelor, har for jeres jobmuligheder, når I bliver færdige om 2 år som kandidater? Og så kiggede han studerende på ham, og så sagde de, Torben, vi er da ligeglade med, hvilken betydning det har om 2 år, når jeg er færdig som studerende. Hvilken betydning har en praktikplads for mig nu, mens jeg stadig er studerende? Instant gratification. Og det har jeg prøvet at operationalisere i en lille, meget, meget enkel model, som jeg kalder de 4 K'er. Og det handler om, hvordan man skal motivere den her generation. Hvilken type belønning skal man give dem i udsigt? Og der gælder for den belønning, at den skal være klar. Det skal være klart, hvornår man får udløst belønningen, hvad der skal til for at udløse belønningen. Det skal være kortsigtet. Det nytter ikke noget, man henviser til en belønning om 3 år, hvor man ikke er i virksomheden længere. Det skal være kortsigtet. Det skal være konkret. Det nytter ikke noget, man henviser til et eller andet abstrakt, sådan plejer vi altid, eller en eller anden bonusordning, eller et eller andet i den stil. Eller som Torben gjorde, henviste sådan lidt abstrakt jobmulighederne. Alt for abstrakt. Det skal være konkret. Og så skal det som det 4K være kontekstuelt, forstået på den måde, at det skal belønningen skal udløses i samme situation, i samme kontekst, som man udlover den. Og igen, hvis vi skal bruge Torben Nielsen som eksempel, han henviste til en belønning, som blev udløst, når de netop ikke var studerende længere, når de var ude og søge job. Ikke i den kontekst, de var i nu, nemlig som studerende. Så det var ikke kontekstuelt. Der er jo ingen tvivl om, at Torben Nielsen har ret, at det har stor betydning for deres jobmuligheder. Men han kunne have gjort sig selv og sine studerende en stor tjeneste, hvis han har forsøgt at sælge det, og forsøgt at motivere dem ud fra de 4 K'er. Og nu handler det her jo også om rekruttering, og jeg bare lige slutte af med et par bonusråd, som er sådan en slags, hvis alt det her er rigtigt, hvad betyder det så for nogle principper i forhold til rekruttering? Og det første princip er jo selvfølgelig, at når vi taler om digitale indfødte, så skal man selvfølgelig blandt andet og væsentligt i al væsentlighed gå via de sociale medier, via sociale netværk, via hjemmesider digitale netværk. Så betragt de sociale medier som primære kanaler. Og jeres egen hjemmeside som en sekundær kanal. Og klart, helt oplagt, Berlingske Tidende som ingen kanal. Og så involverer selvfølgelig jeres medarbejdere aktivt i det. Altså få dem til at hjælpe med at formulere annoncen, der skal på jobindex, eller hvor I deler den henne. Få dem også involveret i at dele det. Altså det er klart, deres netværk, der er, hvis I gerne vil have fat i nogle digitale indfødte, så tag da fat i nogle digitale indfødte og få dem til at dele det på de sociale medier. Så involver dem ikke sådan, at de skal have ansvaret for det, men involver dem meget mere konkret i rekrutteringen, både i udformingen og i delingen. Når I så skal forsøge at overtale dem, så er det vigtigt, at I kommunikerer konstant udvikling, ikke en eller anden målrettet karriere. Altså fokuserer ikke på, at hvis du tager den her stilling, så fører det direkte frem mod det her. Men tværtimod, hvis du tager den her stilling, så åbner det et hav af muligheder. Og regn også med, ikke fordi det altid er sådan, men regn også som udgangspunkt med, at forsøge at motivere dem via specialisering, risikerer I altså at tappe ind i den her specialiseringsparadox. Så det er ikke altid, det er en positiv ting at sige, at det her kan føre til specialisering. Det vil det gøre for sådan en som mig, men jeg er heller ikke digitalt indfødt. Absolut ikke. Vær så konkret som muligt. Altså de 4 K'er kan godt sagtens bruges i rekrutteringsøje med også. Igen, vær måske mere fokuseret på også sådan GPS-styringsmæssigt. Din allerførste opgave vil være, og det, altså selvfølgelig er det jo ikke altid, man ved det, men altså på et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at tænke over, hvad er det allerførste, de skal gøre her. Vær med at fokusere på, hvad de skal gøre om en måned eller andet. Den første dag, du bliver ansat her, der skal du gøre det her, eller din første opgave. Og lige sådan i forhold til det relationelle og det kontekstuelle, igen de 4 K'er, vær meget specifik. Din daglige leder vil være Ulla Jacobsen, som på det allerførste projekt kommer du til at arbejde sammen med Peter, som. Altså så konkret relationelt som muligt. Og det er lige før, altså jeg sætter den måske en lille smule på spidsen, men det er lige før jeg faktisk gør, jeg mener det bogstaveligt, at det er sådan, man kan formulere det. Jeps, sidste opsamling. 3 forskellige verdener, 3 forskellige måder at være sammen på, som lidt illustrerer, hvad det er, vi er op imod her. Og den første måde at være sammen på, den første verden, det er den rent virtuelle, den rent digitale. Jeg har taget et billede med her, et screendump af League of Legends. Det er jo fordi, det tit er unge mænd, drenge, der spiller rigtig meget. Så møder de nogen inde i spillet, og fordi de måske har spillet mange år, fordi de spiller 10 timer om dagen, så er de jo rigtig meget sammen med den her person og har kendt vedkommende i lang tid. Så man kan faktisk godt blive ven med en, som bliver... Hvor man udvikler et både dybt og langvarigt venskab, uden overhovedet at have mødt de her personer i virkeligheden. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er bare ikke det mest almindelige. Det mest almindelige er ikke, at den virtuelle verden for den her generation er en parallel verden. At man har den virtuelle verden her, og så har man den fysiske verden som sådan 2 forskellige parallelle forløb. Det er faktisk præcis det modsatte, der er tilfældet. At de 2 verdener smelter sammen, sådan så det giver dem, man er allermest sammen med i den fysiske verden, det er også dem, man sms'er eller snapper, eller hvad det nu er, allermest med. Det tror jeg i øvrigt, de kan genkende selv, at det ikke er et enten eller, tit ikke er et enten eller. At dem, man er allermest sammen med virtuelt, det er faktisk også dem, man ser allermest ude i den fysiske verden. Og det gælder altså også i særlig grad for den her generation. Og det der med, at de 2 verdener er... ikke er parallelle, smelter mere og mere sammen. Det er der jo masser af eksempler på. Her har jeg taget et billede af en lille familie i H.C. Ørstedsparken. Søndagstur med hver deres mobiltelefon. Hvad er det, de laver selvfølgelig? Pokémon Go, de er ude og jagte Pokémons. Hvad er det? Er det den fysiske verden, eller den virtuelle verden, det her egentlig? Eller for eksempel her et andet eksempel. Her er det min gode ven Jan, som sidder med sine 2 teenage-døtre en fredag aften og hygger sig om spisebordet her. De sidder med hver deres skærm. Det interessante er sådan set ikke, at de sidder med hver deres skærm. Det interessante er, hvad tror I, de laver? De snapper med hinanden. Hvad er det? Er det fysisk samvær, eller er det virtuelt samvær? Det giver ikke rigtig nogen mening at dele tingene op på den måde. Så det er den overordnede trend, at de 2 verdener smelter sammen. Og så er der jo den tredje verden, den tredje type samvær. Og det er jo det rigtige samvær. Det ægte samvær, hvor vi sammen uden at blive forstyrret af sms'er, der skal tjekkes, og snaps, der skal sendes osv. Det er virkelig ægte samvær. Og det har jeg også talt med digitale indfødte om, og der fik jeg blandt andet det her svar. Har I så nogle gode venner, som I kun har i virkeligheden, men vi ikke skriver med? Næh, det er altså et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig er det et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig kan man godt forestille sig et samvær, der er rent virtuelt. Det er bare ikke det mest almindelige, for det mest almindelige er, at de to verdener smelter sammen. Men at forestille sig et samvær, et venskab, en verden, som ikke er digital, det giver ingen mening. Og med de ord må jeg præsentere digitale indfødte. Tak for i dag.